O şəhərinin Turan məhəlləsində yaşayan Müvəzzəl Xan Cürayevənin əkişçə 2010-cu il iyun vəqiyəsindən son, militsiya xadımları onun turmuş ortağı və oğullarını naqanuni tərzdə təqib qıla başlayan. Onun əkişçə dəslər militsiya xadımları onun ailəsindən 10 min dolar pul ya ki porter sumudagi maşinasını berişini tələb qilishgan.
10 min dolar verirsən, hazır verməsən, balıyam həmmi yox bolasan, hazır üşət anaqa qalamız dedi. İnəkin vaqadan alarız, bekardan bekar desə, bu məsə porterim var ekan.
Muvassalxon Jo'rayeva shundan so'ng eri va o'g'illari Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytdi. Kuni kecha uning turmush o'rtog'i Rossiyadan qaytib kelgan. Bundan xabar topgan militsiya xodimlari Jo'rayevlar xonadoniga kelib yana pul talab qilgan.
Erim keldi, keyin shunaqa deb pul talab qilib ketdi-da, yana qo'qdi.
Qaysi militsiyalar kelib uyingizga 10 ming dollar berishasan deb talab qildi.
Talay uchastkavoy bilan bitta ikkita kichkinagina bolalar, yosh bolalar, ular vapshe osmondan kelyapti. Seni deydi, bolang kelar ekan, yaqinda to'y qilasan ekan, to'y kuni olib chiqib ketamiz. Ha, biz baribir qolmaymiz. Odi, ine men yoma o'tin chiqib ketdim.
Dedi Muvassalxon Jo'rayeva. Qo'shning Turon mavzesida yashovchi Saodatxon Tursunova ham turmush o'rtog'i militsiyaning noqonuniy ta'qibidan qochib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini, shu kungacha o'shga qaytishga qo'rqayotganini aytdi.
Meniki shu bo'yicha Rossiyaga chiqarib olganda, endi kelolmay yuribdi. Chaqir boray desa, men yo'q, biz beradigan pulimiz yo'q. O'zim zo'rg'a yashayman. Yuroring gapdan. Nima ahvolda yashayapti? Ishlari yo'q, qanaqa qiyinchilik ko'ryapti, o'zi biladi. Yana qo'rqyapti.
Dedi Saodatxon Tursunova. O'sh shahrining Turon mavzesida yashovchi bir guruh ayollar mana shunday arzlar bilan O'sh militsiyasi rahbari Suyun Umrzaqovga murojaat qilgan. Uchrashuvda qatnashgan huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, Suyun Umrzaqov turonlik 6 ayolni qabul qilib, noqonuniy harakatlarni sodir etgan militsiya xodimlarini jazolashga va'da bergan.
Men u opalarni arzlarini olib, O'sh shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'i Suyun Umrzaqovning oldiga olib keldim. Voqea tafsilotlarini opalardan so'rab o'rganib, ikkita zamin sitilini chaqirdi. Bugungi kunda ana shu ulardan himoyat qilgan patrulni militsiyani ustidan jinoiy ish ochishga va'da berdi. Bundan tashqari, ichki ishlar bo'limini birinchi ma'lumotni ochishga qaraganda Turon shahridagisida faqat 3 shaxs qidiruvda ekan. Qolgan qidiruvda bironta odam yo'q. Bu patrulning o'z boshimchalik bilan ish qilgan deb aytdi. Opalarga va'dani berdi. Hozir 2010-yil emas. Qaysi patron bo'lsa qat'iy nazar, agar jinoiy ishga qo'l urgan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Millatidan, boshqasidan qat'iy nazar deb ular va'dalar berishdi.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. O'zini o'sha shahar militsiyasi rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs ozodlik bilan telefon suhbatida bu kabi uchrashuvlar aholi bilan tez-tez o'tkazilib turilayotganini, buning oqibatida militsiya xodimlari orasida noqonuniy harakatlar sodir etish 2010-2011 yilga nisbatan keskin ozayganligini bildirdi.
O'shunday faktlar nima bo'lib qolsa, izvestno bo'lib qolsa, jo'stki chora qo'llanadi nemis prezidentigacha. Bizdachi
militsiya xodimlarining noqonuniy harakatlar qilgani aniqlanib qolsa, ularga nisbatan o'ta keskin choralar qo'llanilayapti, dedi o'z ismini aytishni istamagan militsiya xodimi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.